Brangus Marijos radio klausytojai, laba diena. Tęsiame laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir primenu, kad mes skaitome jos autobiografinę gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šią knygą toliau skaitau aš, tos knygos vertėja, Jūratė Micevičiūtė, taip pat esu ir piligriminių kelionių Šventos Teresės pėdomis Ispanijoje gidė. Ir man džiugu, kad šiandien jau skaitysime 25-ąjį šitos puikios knygos skyrių. Ir kadangi skyrių yra 40, tai mums dar daug to malonumo yra likę. Ir taip pat primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė taip pat ir brolis Jėzaus Jonas, jis yra basasis karmelitas, ir laidą jis rengia kartu su jų ordino pasauliečiais. Ir dabar būtent brolis Jėzaus Jonas pasiūlė laidai pavadinimą, kad tai yra gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Todėl ir jų grupelė būtent aptarė kiekvieną šios knygos skyrių, kaip tik iš šitos perspektyvos, maldos, liudijimo perspektyvos. Na, o aš daugiau gilinuosi į tai, su kuo teko susipažinti, kai verčiau šitą knygą, o tai yra kontekstas ir, nu, kiek galima giliau perprasti knygą, ta pastanga, vat, kur mane atvedė, tai norisi pasidalinti tais atradimais, o taip pat, kaip aš jau galbūt kažkada ir minėjau, tiesiog patirtimi, kad šitą tekstą labai gera skaityti ne pasiėmus knygą arba ne vien tik pasiėmus knygą, bet su kažkuo tai. Reiškia, vienas skaito garsiai, paskui visi klausytojai aptarė, reiškia skaityti būrelyje. Aš pati esu tą išbandžius Ispanijoje ir dabar, nu, čia Lietuvoje yra būdas per Marijos radiją kaip tik tai šią patirtį truputėlį pakartoti. Taigi, šitas 25 skyrius yra labai įdomus, pati Teresė jį pristato taip. Jame pasakoja, kaip ir kokiu būdu suvokiami šie kalbinimai, kai Dievas negirdimai kreipiasi į sielą. Kaip čia gali pasitaikyti apgavysčių ir iš ko jos atpažįstamos. Labai naudingas matantiems, kad pasiekė šią maldos pakopą. Nes labai gerai išaiškinama ir pateikiamas patikimas mokymas. Taigi šitame skyriuje Teresė jau kalba apie antgamtinės patirtis. Reiškia tai, ko žmogus pats pasiekti savo jėgomis negali, bet gauna tik tai kaip Dievo dovana. Ir tai gali būti Dievo vedimo dalis. Ir dabar vėlgi visą laiką labai svarbu turėti galvoje ir paskui pati Teresė sakys, kad reiškia, tai yra pavojingos kelias. Tai nėra būtinas kelio etapas. Į Dievą, pas Dievą galima ateiti būti jo atsivestam pas save į namus, nepereinant per šitą pavojingą kelią. Bet kai kuriems žmonėms būtent šitas kelias tenka, todėl yra jiems naudinga matyti, kad Teresė jau praėjo ir kokius pavojus patyrė, kaip jai buvo. Bet kaip pati Teresė kitur sako, yra naudinga ir tiems, kurie nepatiria tokių dalykų, tiesiog tam, kad matytų Dievo didybę. Kiek jis gali, reiškia jo galybę, nes mes teoriškai žinom, bet praktiškai, nu kaip čia pasakius, mums čia tokia miglota ta savoka, visa galybės. O svarbiausia, kad Dievas nori tokiomis dovanomis apdovanoti, bent kai kuriuos. Tai mes už juos džiaugiamės, nes per juos mums ateina Dievo dovanos. Jie yra va tie dalintojai, Dievo paskirti dalintojai. Tai netgi jeigu ir nepatiriam kalbinimų, vadinasi, mus Dievas veda saugiu keliu, pasakytų Teresė, turėtumėm už tai irgi dėkoti. Bet mums naudinga sužinoti, kai buvo tiems, kurios vedė va šituo kitu keliu per antgamtinės patirtis. Ir čia, kaip jau minėjau, įvesdindama praeitus skyrius, 23, 24, mes dabar jau esame tokioj savotiškoj, nu kaip ir antroji daly autobiografijos. Nes pirmoji daly nuo 1 iki 10 skyriaus papasakojusi savo gyvenimą Teresė, taip tarsi išorėje dar būdama, paskui įdeda 10 skyrių apie maldą ir dabar vėl 10 skyrių pasakoja apie save, bet jau iš kitos perspektyvos, jau patyrusi ant gamtinės Dievo dovanas, kaip pasikeitė jos gyvenimas, kai jinai įžengė į sielos pilį, reiškia, kai jau jinai yra savo vidinėje pilyje. Tai dabar šitas 25 skyrius yra gana ilgas Jeigu mes jo neužbaigsim, tai pratęsiu su kitu skyriumi, jau tą paskutinę dalį, nes čia nu, ten taip gražiai atsiskirs, pamatysit. Ir pagrindinė tema, kaip jinai pati sako, yra kalbinimai. Kai Dievas negirdimai, jinai nori pasakyti, kūno ausims negirdimai kreipiasi į sielą. Ir kad čia gali būti trys tų kalbinimų rūšys. Kad gali kilti iš paties proto, nu, kai mes patys kažką savo įsikalbam, bet taip norim patikėti, kad tai Dievas mums kalbėjo, kad nu, galiausiai tuo ir patikim, ar ne, kad mes čia jau tokie, va, jau pasiekėm tą aukštesnį lygį, savo įsikalbam. Tai yra labai gera psichologinė analizė, tai čia būtų pirmi 9 poskyriai. Tada kitas galimas šaltinis yra, kai šituos kalbinimus mums įpučia demonas. Tai va, čia jau darosi pavojingiau, nes reikia atpažinti, kuri dvasia mums kalba, kad mes patikėję neteisingų vadovų nenueitumėm ten, kur jisai nori mus nuvesti. Ir dar toliau jau Teresė pasakoja apie tai, kaip galima atskirti, kada kalbina Dievas, nes yra labai aiškus irgi požymiai. Tai tada jau čia tokia bus teologinė dalis. Ir antroji šito 25 skyriaus pusė jau yra pačios Teresės pasakojimas, kiek jinai prisikentėjo nuo savo, nu kaip čia pasakyti švelniau, nesupratingų bičiulių ir pagalbininkų, kurie tikrai labai norėjo padėti, bet labai ją prikamavo. Nu, paskutiniai skyriai yra apie demonų bailumą. Tai dabar pradedame skaityti ir po truputį skaitysim ir komentuosim. Žiūrėsim, kiek mes spėsim šiandien perskaityti. Taigi, Teresė rašo taip. Manau, kad jūsų malonybė tą suprastų, čia jinai kreipėsi į knygos adresatą, jeigu pamenat, tai buvo toks dominikonas, jos bičiulis, kuris jai ir liepė šitą knygą rašyti. Jinai toliau ten tolimesniuose skyriuose pasakos, kaip jį po daugelio metų susitiko. Taigi, čia jinai kreipėsi į savo tą adresatą, kuris turėjo būti pirmasis jos knygos skaitytojas. Kad jūsų malonybė tą suprastų, bus gerai, jei paaiškinsiu, kaip vyksta šis kalbinimas, kai Dievas kreipėsi į sielą ir ką jį jaučia. Nuo minėto karto, kai Viešpats suteikė man tą malonę, iki šiol labai dažnai tą patiriu, kaip matysis iš tolesnio pasakojimo. Tai būna labai apibrėžtos formos žodžiai, negirdimi kūno ausims, bet suvokiami daug aiškiau nei girdimieji. Nors ir kai būtų priešinamas į juos suvokti, neverta nebandyti. Kai šiapus nenorime ko nors girdėti, galime užsikimšti ausis ar nukreipti dėmesį į kokį kitą dalyką, kad ir girdėdami nesuvoktume. Bet kai Dievas šitaip užkalbina sielą, nėra jokio vaisto. Nors ir kaip man nesinorėtų, priverčia mane išgirsti, o protą visiškai susikaupti, įdant suprastų, ką Dievas nori, kad suprastume. Todėl neužtenka norėti ir nenorėti, kai visagalis panori mums pranešti, kad bus taip, kaip jis nori. Ir parodo esas tikrasis mūsų valdovas. Ta išgyvenau labai dažnai, nes beveik 2 metus būdama labai įsibaiminusi, vis priešinausi, o ir dabar kartais pabandau, bet mažai būna naudos. Tai čia, kaip mes jau matėm ir kituose skyriuose, Teresė tiesiog sako, kad Dievas žengia į sielą kaip jos šeimininkas, nes jis ir yra jos šeimininkas. Toliau, norėjau paaiškinti, kokių apgavysčių čia gali pasitaikyti, nors man atrodo, kad labai patyręs žmogus apsigaus retai arba niekada. Kaip skirtingai veikia geroji ir blogoji dvasia, matot, jau yra 2 šaltiniai kalbinimų, ir tada Teresė paminim 3-ąjį. Ir kad tai gali būti nuo savo proto suvokimas, ar dvasia kalbėtis pati su savimi. Nežinau, ar pastarasis dalykas įmanomas, bet šiandien pamaniau, kad taip. Kai ateina iš Dievo, viskas išsipildo ir iki šiol ne vienas dalykas nepasirodė esas melas. Daugybę atvejų tuo įsitikinau, prisiminusi, ką man pasakė prieš 2 ar 3 metus. Yra ir kitų požymių, už kurių aiškiai matyti, kada byloja Dievo dvasia, kai pasakysiu toliau. Tai čia Teresė jau pamini požymį, vieną iš požymių, kaip atskirti, kada kalba Dievo dvasia, bet kaip matot, iš pradžių reikia nepatikėti ir tik tai po to tu jau įsitikini, kad tai įvyko ir tada supranti, kad tikrai kalbėjo Dievas. Matot, bet pirmas judesys turi būti budrumo, atidumo, nepriimti visko už gryną pinigą. Nes matot, šitoj teritorijoj, čia nepamenu, aš jums jau esu citavus ar ne, iš Čestertono yra toks labai geras pastebėjimas knygoje Ortodoksija, sako, taigi, kai mes pakliūnam į dvasių pasaulį, taigi mums ten yra svetima teritorija. Tai yra bekūnės dvasios. Jos gyvena kitokiam pasaulį, kurio kalbos mes nesuprantam. Dabar iš Čestertono ortodoksijos paskaitysiu. Aidų leista knyga. Tuoj pasakysiu, kada 98 metais, labai seniai. Bet čia yra tokie nesenstantys dalykai. Aš neseniai su tokiu malonumu perskaičiau. Ir net pamačiau, kad per 100 metų netgi tie priekaištai metami bažnyčiai, ypač iš išorės, jie nepasikeitė. Tai va. Tai dabar jisai rašo taip. Žmogus, susidurdamas su dvasiomis, daro panašias klaidas, kaip tolimame žemynė sutikdamas bet kurias kitas rūšis. Tikriausiai sunku iš pirmo žvilgsnio nustatyti, kas čia aukščiausias ir kas kam pavaldus. Jeigu iš ano pasaulio iškilęs šešėlis įsistebėlytų į Pikadilį, nepajėgtų iki galo suprasti, kas yra dengta vežiko karieta. Jis manytų, kad prieš akiją sėdintis vežikas, tai apsvaigęs nuo pergalės užkariautojus, kuris tempė savo iš paskos besispardant į kalintą belaisvį. Taip ir mes, pirmą kartą pamatę dvasinius faktus, galime suklysti dėl jų viršenybės. Neužtenka surasti dievus. Jie aiškiai matomi. Reikia atrasti dievą iš didžiosios raidės. Tikrai visų dievų valdovą. Ir turime sukaupti daugybę istorinių patyrimų apie antgamtinius reiškinius ir tik tada galėsime atrasti, kurie yra gamtiški. Ir vat, jisai pats pasako, kaip jisai pats orientuotųsi tam svetimam dvasių pasaulį. Sako, jei tikiu, kad egzistuoja dvasių pasaulis, aš vaikštinėsiu jame kaip žmonių pasaulyje, ieškodamas to, kas man patinka ir galvodamas apie gerus dalykus. Dykumoje ieškočiau šviežio vandens, o šiaurės ašigalyje kuiščiausi norėdamas užkurti patogų lauželį. Panašiai tuštumos ir regėjimų šalyje ieškočiau ko nors, kas gaivintų kaip vanduo ir šildytų kaip ugnis. Klajočiau, kol raščiau amžinybėje vietą, kuri tikrai būtų mano namai. Tokia vieta, tai yra tik viena. Tai čia Čestertonas pradeda kalbėti apie dvasių skyrimą. Ir mes paskui matysim, kad Teresė irgi apie tai kalbės. Bet aš truputėlį užbėgau už akių, nes jinai kol kas dar pasakoja apie tai, kai būna, kai žmogus pats sau kažką įsikalba. Ir patiki, valio, aš regėtojas, su manim dievas tiesiogiai bendrauja. Tai dabar tiesiu Teresės pasakojimą, jos psichologinė analizė. Manau, kai žmogus Dievui paveda kokį nors reikalą labai įsijautęs ir susirūpinęs, paskui jam gali atrodyti, jo kai ką suvokė. Ar tai atsitiks ar ne? Toks dalykas įmanomas, nors kas patyrė šį kitokį kalbinimą iš Dievo, ar ne? Aiškiai matys, kas vyksta, nes jis labai skirtingas. Jei protas pats sukūrė tą dalyką, kad ir koks jis būtų subtilus, protas suvokė pats paliepiantis ir kalbantis. Kaip skiriasi klausytis kitą kalbant ir pačiam pasiruošti kalbą. Kaip protas mato, kad jis neklausosi, bet pats veikia. Tada jo sukūrėmi žodžiai būna tarsi prislopinti, prasimanyti ir netokie aiškus kaip anie. Ir mes turime valią panorėję prasiblaškyti. Kai patys kalbame, galime nutilti, o tuo kitu atveju tai niekaip neįmanoma. Dar vienas visų aiškiausias požymis, kad nepalieka poveikio. Kai kalbina viešpats, ateina žodžiai su darbais. Ir toliau Teresė pati parodys vieną pavyzdį, kada labai aiškiai jinai pati pamatė, kaip Dievo žodis yra kartu ir darbas. Nu mes ką, mes pasakom žodį. Štai aš dabar per programą jums papasakosiu, bet aš dar nepasakoju, kai aš tai sakau, aš tik tai ketinu tai daryti. Tarp mano žodžio ir darbo visada yra didesnis ar mažesnis atstumas. Dievo tariamas žodis jau vykdo tai, kas yra sakoma. Žodis yra darbas. Tai va dėl to sako, tai yra vienas aiškiausių požymių. Nuo kitas, va jau kaip patys matėt ką tik, kaip išgirdot, kad kai žmogus pats savo kažką įsikalba, kada panorėjas gali nutilti. Jeigu kalba Dievas, jis negali išvengti nesiklausyti. Kartais tie Dievo žodžiai ateina apgaupti tokios didybės, kad mums net nepagalvojus, kas juos tarė, jie priekaištauja, priverčia sudrebėti, o jei meilus, tiesiog sutirpti mylint. Kaip sakiau, tie dalykai būna labai tolimi mūsų atminčiai ir akimoju ištariami tokie svarūs sakiniai, kokiems sudėlioti prireiktų daugybės laiko. Manau, tuo metu niekaip neįmanoma nepatikėti, kad tie dalykai ne mūsų padaryti. Ir nori, kad pasakyti, kad kartais tas Dievo kalbinimas užklumpa tokiu metu, kai tu galvoji apie visiškai kitokį dalyką. Tu apie tai net neprisiminėjai, tu kažkur kitur nuklaidžioji, su kažkuo tai išnekiesi ir staiga tave užklumpa žinia. Tai tuo metu aišku, kad tu ne pati išsigalvojai, nes tu netgi ne apie tai galvojai ir dar sako taip gerai sudėlioti. Tai gerai sudėlioti mintį yra darbas. Tam laiko reikia, tu užtrunki, kol išreiški gražiai, logiškai tokiu gražiu sakiniu, kurį kitam negėda pasakyti. O čia staiga akimoju atsitinka, ar ne? Toliau sako Teresė. Daug kartų man nutiko, kad kuo nors suabejojusi, nepatikėdavau tuo, ką man sako ir manydavau galbūt tą įsivaizdavusi. Jau pasibaigus kalbinimui, nes kol vyksta, nepatikėti neįmanoma. Ir prabėgus daug laiko pamatydavau, kad išsipildė. Mat viešpačiui panorėjus, žinia taip įsispaudžia atmintyje, kad neišeina pamiršti, kitaip nei tai, ką padaro protas. Tai būna, kai pirmasis minties judesys, kuris praeina ir užsimiršta. O anas kalbinimas yra kaip padarytas darbas. Nors kiek prisimirštų ir prabėgtų laiko, ne visiškai išsitrina iš atminties, kas buvo pasakyta. O pranašystės, man regis, neįmanoma pamiršti. Bent jau man taip, nors turiu labai prastą atmintį. Ir visą tai pasakius, Teresė perspėja, kad greičiausiai, jeigu žmogus patiki savo paties proto kalbinimu, vadinasi, jisai labai norėjo apsigauti. Nu, arba dar blogesnis variantas, norėjo apgauti kitus. Nes, nu, gali būti, yra ta tokia pagunda, kai mes norime pasirodyti reikšmingesni, svarbesni, tai vat, jeigu mes kitam pasakom, aš čia regėjimus regiu, pranašystės ir taip toliau, nu, tai jau tarsi pakylame į kitą lygmenį, ar ne, jau mes lyg ir tokios jau aukštesnės prabos žmonės pasidarom. Tai štai kaip Teresė sako. Dar sik pakartoju, kad man regis neįmanoma apsigauti, jei tik siela nėra tokia nesažininga, jog čia norėtų apsimesti, o tai būtų didelė blogybė. Ir sakyti tą suvokusi, nors taip nėra. Man atrodo, jai niekaip neišeis aiškiai nepastebėti, kad pati taip savyje paliepia ir kalba, jeigu tik yra kada nors suvokusi Dievo dvasę. O jei nesuvokė, tai gali ir visą gyvenimą praleisti taip apsigavusi, manydama, kad suvokė. Visgi aš nesuprantu, kaip tai įmanoma. Matot, čia vėl Teresė nori būti geranoriška tiem žmonėms, kurie tvirtina, kad kažką suvokė iš Dievo, nors iš tiesų patys savo įsikalbėjo. Nori sakyti, nu gal jie nesuprato. Bet sako, nu vis tiek aš nesuprantu, kaip galima nesuvokti tokio dalyko. Nu žmogus turi turėti bent mažiausiai įtarimą, kad čia kažkas ne taip, kad jisai pats savo įsikalba. Yra tokio nesažiningumo priemaiša būtinai. Va. Ir toliau sako, jeigu siela dirbsta nuo to, ką suvokia, nors jokių būdų nenorėtų nieko suvokti dėl tūkstančio baimių ir daugybės kitų priežasčių, dėl kurių ji norėtų ramiai savo melstis be šitokių dalykų. Tai kaip ji palieka tiek erdvės protui, reksti argumentus. Tam reikia laiko. O čia netrupučio jo nepraradusios, liekame pamokytos ir suvokusios tokius dalykus, kuriems išmastyti regis būtų prireikę mėnesio, o protas ir siela patys apstulpsta nuo to, ką ten suvokė. Tai kaip mato, čia Teresė kalba būtent apie tą teisingą žmogaus nuostatą. Jeigu žmogus tikrai nori neapsigauti šitoj vietoj, tai jis ir neapsigaus. Nes jinai sako, jeigu norėtų ramiai savo melstis be šitokių dalykų, nes šitokius dalykus mes gauname tik tada, savo įsikalbame, jeigu labai labai norime. Va, ir čia jau užbaigia apie šituos psichologinius, reiškia, savęs kalbinimus. Taip ir yra, ir patyrusieji matys, kad viskas būna tiksliai taip, kaip pasakiau. Šlovinu Dievą, kad sugebėjau tą išsakyti. Užbaigiu. Manau, jei tai kyla iš proto, galėtume kada tik užsigeidę tą suvokti ir kas kart meldžiantis mums gal atrodys, jog suvokiame. Tačiau su anais kalbinimais taip nėra. Galiu daugybę dienų norėti, ką nors suvokti ir nepajėgti. O kitais kartais, kai nenorėsiu, man teks suvokti, kaip sakiau. Manau, jei kas siektų apgauti kitus sakydamas suvokęs iš Dievo kai ką, kas kilo iš jo paties, greičiausiai tvirtins tą girdėjęs kūno ausimis. Juk ir aš tikrai niekada nepagalvojau, kad įmanoma ką kitaip girdėti ar suvokti, kol pati to nepatyriau. Ir dabar jau Teresė pereina kalbėti apie tai, kai būna, kai demonas bando apgauti. Tačiau jau mūsų laida eina link pusės, tai primenu, kad klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę ir skaitome jos gyvenimo knygos 25 skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir šiandien kartu su jumis šitą 25 skyrių skaitau aš tos knygos vertėja Jūratė Micivičiūtė. Taigi, tęsiame, kaip būna, kai kalbina demonas. Teresė rašo taip. Kai kalbina demonas, ne tik nepalieka gerų poveikių, bet palieka blogus. Man taip nutiko 2 ar 3 kartus, nedaugiau. Ir paskui viešpats mane perspėjo, kad ten buvo demonas. Liko didžiulė ir ilga sausra, nerimas sieloje, koks dažnai apimdavo ir kitais kartais, kai viešpačių leidus patyriau didelių gundimų. Nors demonas mane dažnai kankina, kaip toliau pasakysiu, šis nerimas būna toks, kad negali suprasti, iš kur kyla. Tik atrodo, jog siela sukyla priešintis ir susidrumščia, nuliūsta, nežinodama dėl ko, nes tada jis kalba ne blogus, bet gerus dalykus. Matot, demonas bando apgauti gerais dalykais, jis nepakiša mums blogų dalykų, nes vis iš karto suprastumėm, kas čia toks ateina mūsų kalbinti. Jisai apsimeta šviesos angelu. Toliau sako Teresė. Galvoju, kad siela jaučia, kada būna viena dvasia, o kada kita. Demono teikiami pasiskonėjimas ir pasimėgavimas, man regis, labai skiriasi ir jais jis galėtų apgauti, nebent tą, kuris neturi ar neturėjo kitokių ateinančių iš Dievo. Kalbu apie tikruosius pasiskonėjimus, atgaivą, kuri yra švelni, stipri, išliekanti, pasimėgautina, rami. O mažučiai sielos pamaldumai, ašarėlės ir kiti menki jausmeliai. Tai gėlytės, kurie sunaikina pirmas persekiojimo vėjelis. Tad jų nevadinu pamaldumo ženklais, nors tai geri pradmenys ir šventi jausmai. Tačiau nepakankami norint atskirti, ar šie poveikiai kyla iš geros, ar iš blogos dvasios. Todėl gerai visą laiką išlikti labai budriems. Nes maldoje toliau už jų nepažengę žmonės, patirdami regėjimus ar apreiškimus, gali būti lengvai apgauti. Tai dabar čia Teresė kalba kaip jėzuitų mokinė, jeigu taip galima pasakyti. Nes turbūt pirmasis mokytojas, bažnyčios mokytojas, kuris pradėjo būtent tokiu savo vidinės būklės stebėjimu pasitelkti šitą stebėjimą, kad atpažintų, kokia dvasia veikia tuo metu, reiškia žmogų. Kad va tas savo vidaus stebėjimas atida dėmesį savo vidinėms būsenoms, tam vidiniam bangavimui, čia yra Švento Ignaco Loyolos vienas iš tokių savičiausių, jeigu taip galima sakyti, indėlių į vakarų dvasios lobyną. Jo dvasinėse pratybose yra net keli skyreliai skirti aprašyti, kaip jisai sako, taisyklės tam tikru būdu, padedančias pajusti ir pažinti įvairias sieloje kylančias paskatas. Geras, kad priimtume, o blogas, kad atmestume. Čia yra vadinamasis dvasių skyrimas. Tai dabar Ignacas Loyola rašo taip. Pirma taisyklė. Tiems, kurie iš mirtinos nuodėmės eina į mirtiną nuodėmę, priešas, demonas, ar ne, kad išlaikytų ir pagausintų jų ydas bei nuodėmės, paprastai pakiša tariamus malonumus. Skatina vaizduotis, juslinius pasitenkinimus ir malonumus. Geroji dvasia tokius asmenys veikia priešingai, blaivaus proto pagalba juos gelia ir kelia sąžinės graužatį. Antra taisyklė. Čia dabar jau tiems, kurie uoliai valosi nuo savo nuodėmių ir tarnaudami Dievui mūsų viešpačiui, kyla nuo gerų prie geresnių dalykų. Jiems būna priešingai, negu pirmoje taisyklėje aprašyta. Blogoji dvasia, stengdamasi, kad jie nežengtų į priekį, liūdina, kelia kliūtis, klaidingais argumentais žadina nerimą. O geroji dvasia drąsina, teikia jėgų, paguodos, ašarų, įkvėpimo ir ramybės. Lengvina ir šalina visas kliūtis, kad jie darydami gerą žengtų į priekį. Trečia taisyklė apie dvasinę paguodą. Paguoda vadinu sieloje kylančią kokią nors vidinę paskatą, kurios dėka siela užsidega meilę savo kūrėjui ir viešpačiui. Ir todėl jokio kūrinio žemėje nebegali mylėti dėl jo paties, o tik dėl jų visų kūrėjo. Pamenate, čia buvo Teresės atsižadėjimo esmė, apie tai mes kalbėjome 23 skyriuje. Toliau. Taip pat, kai lieja ašaras dėl meilės savo viešpačiui, iš skausmo dėl savo nuodėmių ar dėl Kristaus mūsų viešpaties kančios ar dėl kitų dalykų, tiesiogiai susijusių su tarnavimu jam ir jo šlovinimu. Pagaliau paguoda vadinu kiekvieną vilties, tikėjimo ir meilės ūktelėjimą ir kiekvieną vidinį džiaugsmą, kuris kviečia ir traukia prie dangiškų dalykų bei savo sielos išganimo. Teikdama sielai jos kūrėjo ir viešpaties ramybę bei sutaikinimą. Ketvirta – apie dvasinę nepaguodą. Tai apie tai va daugiau Teresė toliau kalbės. Nes jinai kalba apie šitą, jūs pamatysit, atpažinsit, kad yra tie patys požymiai jos minimi. Tai greičiausiai jinai bus šiek tiek išmokusi apie dvasių skyrimą iš savo nuodėmklausių jėzuitų. Nes yra beveik tikra, kad jos nuodėmklausiai jai yra pravedę pirmą ir antrą dvasinių pratybų savaitės. O šitos taisyklės, kaip tik, va, kur dabar skaitau, yra iš pirmosios savaitės ir iš antros savaitės irgi yra dar vienas blokas taisyklių. Taigi, kaip Ignacas aiškina, kas yra dvasinė nepaguoda? Jie vadinu visą, kas priešinga trečiajai taisykliai. Tai sielos aptėmimas, sumišimas, linkimas prie žemų ir žemiškų dalykų, nerimas dėl įvairių blaškimų ir gundimų, stumenčių nepasitikėjimą, vilties, meilės praradimą. Kai siela tampa tingi, drungna, liūdna ir tarsi atskirta nuo savo kūrėjo ir viešpaties. Mat, kai paguoda yra priešinga nepaguodai, tai paguodos keliamos mintys yra priešingos toms, kurias kelia nepaguoda. Ir labai gera ta taisyklė toliau eina, žiūrėkit. Patiriant nepaguodą, nereikia nieko keisti. Tik tvirtai ir atkakliai laikytis pasiryžimų ir apsisprendimų, kurių asmų laikėsi dieną prieš nepaguodą. Arba apsisprendimų, kurių laikėsi patirdamas prieš tai buvusią paguodą. Mat, kaip patiriant paguodą mums labiau vadovauja ir patarė geroji dvasia, taip nepaguoda blogoji, kurios patarimai neleis mums eiti į tikslą vedančių keliu. Tai aš jums ką tik citavau iš Ignaco Lojolos dvasinių pratybų. Taisyklės apie dvasių atpažinimą. O dabar jau grįžtu prie Teresės, kaip jinai pasakoja, vat, moko atskirti tą demono kalbinimą. Tvirtai tikiu, kad demonas neapgaus, o ir Dievas neleis apgautis tokios sielos, kuri niekur nesikliauja savimi ir yra sutvirtėjusi tikėjime. Žino, kad dėl vieno jo punktelio mirtų tūkstančių mirčių. Nepaprastai svarbus punktas. Reiškia, nuolankios sielos demonas neapgaus. Jis neturi įrankio, kaip ją apgauti. Nes jinai vis tiek, kad ir ką gautų, jinai to nevertins, bet iš karto kreips akis į Dievą, žiūrės, ką iš jo yra gavusi. Jinai visą laiką laiko akis Dievę, kaip, pamenat, Evangelijoje sako, kaip tarnaitė akių nenuleidžia nuo savo šeimininkės rankų, ar ne, va tas budrumas tam, kas ateina iš Dievo. Toliau Teresė mokina. Taip mylėdama tikėjimą, siela visą laiką stengiasi derinti savo žingsnius prie to, ko moko bažnyčia. Vis pasiklausdama vienų ir kitų, jau taip stipriai įsitvirtinusi šitose tiesose, kad ne visų įsivaizduojamų apreiškimų neįsileistų, ne per tašką pajudinama nuo bažnyčios mokymo. Net jei atvira dangų regėtų. Jei kada nors matytų susviruojant savo mintį ir staptelėtų ir tartų savo, kadangi Dievas man tą sako, gal tai irgi yra tiesa, kaip ir tai, ką kalbėjo šventiesiems? Nesakau, kad siela tuo patiki, bet kad demonas pradeda ją gundyti, pasinaudojęs pirmojų judesių. Ir prie to, nors kiek sustoti, aišku, jau yra kuo blogiausia. Tačiau tikiu, kad dažnai panašiais atvejais ne pirmųjų judesių nekyla, jeigu siela jau yra taip sutvirtinta viešpaties teikiamų dalykų, jog jai atrodo, sudraskytų demonus dėl vienos, net labai mažytės tiesos, kurios moko bažnyčia. Labai svarbus skyrius, kuris mums parodo, kokiu būdu, nu taip labai konkrečiai gali mūsų tas nuolankumas pasireikšti, mūsų apsaugantis nuolankumas. O tai yra laikytis bažnyčios perduotos tradicijos. Nes jau 2000 metų bažnyčia kaupia patirtį apie žmogaus kelius ir klystkelius šiame pasaulyje. Ir tai yra vertinga patirtis. Reiškia, bendruomenė skaito, nu, distiliuoja, jeigu taip galima sakyti, Dievo žodį ir tai, ką geriausiai suranda, stengiasi perduoti ateities kartoms, kad mes neužliptumėm ant to paties grėblio, ant kurio užlipo mūsų seneliai ir proseneliai. Čia yra tradicija. Bažnyčios perduotas mokymas yra tam tikrą prasme apsaugotas, nors kartais labai sunku būna jį priimti. Ir čia aš irgi va, truputėlį toks mažas nukreipimas, nors mums vėl viskam pritruks laiko. Čia atsiverčiau neseniai Ratzingerio krikščionybės įvadą ir radau žavų sakinį apie bažnyčią. Nu, tiesiog negaliu nepacituoti šitam kontekste. Ratzingeris kalba apie tai, kaip Dievas apsireiškia tame, kas mažiausia, menkiausia. Ir šitame kontekste kalba apie bažnyčią. Žiūrėkit, kaip jis rašo. Kitas ženklas, kurį jis davė ir kuris, dar labiau Dievą pridengdamas, autentiškiau atskleidžia jo tikrąją esmę, yra menkumo. To, kas kosminių mastų visiškai nereikšminga ir yra tiesiog grynas niekis ženklas. Čia būtų galima nurodyti seką. Žemė, Izraelis, Nazaretas, kryžius, bažnyčia. Dievui regis pranykstant, vis mažesnėme dydyje ir kaip tik taip vis labiau save atskleidžiant. Toliau rašo. Štai pagaliau bažnyčia, abejotinas mūsų istorijos darinys, pretenduojantis būti nuolatinė Dievo apsireiškimo vieta. Šiandien pernelyg gerai žinome, kaip menkai joje išskleistas dieviškojo artumo slaptingumas. Būtent tada, kai Renesanso kunigaikščių prabangoje skendinti bažnyčia, Renesansas tai yra Teresės gyvenamas laikotarpis, nepamirškit. Taigi, vat būtent tada, kai tokia bažnyčia manė galinti šį Dievo slaptingumą nubraukti ir būti tiesiog dangaus vartais bei Dievo namais, į dar kartą ir net dar labiau negu anksčiau tapo Dievo, kurį ten vargiai buvo galima rasti, to Dievo inkognito. Reiškia, paslėpė Dievo, o ne jį parodė, ar ne? Va taip labai įdomiai, čia mūsų Ratzingeris užsuko. Ir štai Teresė sako, va tas didysis mūsų nuolankumas tokioj situacijoje yra laikytis bažnyčios mokymo. Ir va tas tvirtumas viduje jaučiamas, kad aš nepaisant visko jo laikysiuosi, yra vienas tikriausių ženklų, kad žmogus tikrai eina nu, teisingų kelių, jis eina saugiu keliu. Štai ir sako Teresė, taigi sakau, jei nemato siela savyje šios didelės tvirtybės, eiti bažnyčios keliu, kad pamaldumas ir regėjimas tam padeda, tegul nebūna juo tokia tikra. Net jei iškart nepastebėtų patyrusi žalą, ši gali pamažu pasidaryti didelį. Matau ir žinau iš patirties, kad tikrumas ten buvus Dievą lieka tada, kai atitinka šventąjį raštą. O jei bent truputėlį nuo jo nukryptų, man regis būčiau nepalyginamai tikresnė ten buvus demoną. Tai matot, atitinka šventąjį raštą, bet šventajame rašte yra tiek keistų dalykų. Dėl to mums labai reikalingas tas vadovas, gidas, kaip šventąjį raštą skaityti. Ir va tą vadovą, gidą, kaip susigaudyti šventojo rašto džiunglėse, kaip tik yra bažnyčios tradicija. Štai kodėl jinai yra tokia svarbi. Taigi, ir štai užbaigė Teresė apie šitą temą. Nepaisant viso to, demonas visgi gali pristatyti daug pinklių. Ir čia nėra patikimesnio dalyko nei bijoti. Visą laiką išlaikyti budrumą, turėti mokytą mokytoją ir nieko jam nenutylėti. Tada jokia žala negalės ištikti. Ir paaiškinusi šituos skirtumus tarp įvairių kalbinimų rūšių, Teresė pradeda pasakoti, kiek jinai pati prisikentėjo, vat būtent nuo tos pačios bažnyčios žmonių ir savo bičiulių ėjusių irgi tobulėjimo keliu, dvasinio ieškojimo keliu, nuo jų geranoriškumo ir jų baikštumo. Taigi, Štai kaip Teresė sako, va ką tik tai pasakė, kad reiškia labai svarbu nieko nenutylėti nuodėmklausiai. Ir toliau. Reiškia, tada jokia žala negalės ištikti. Nors aš labai daug jos patyriau dėl perdėto kai kurių žmonių įsibaiminimo. Tai čia matot, yra va tas didysis skirtumas tarp Teresės laikų ir mūsų laikų. Nes Teresės laikais visi tiek tikėjo velniu, kad matė jį visur. Reiškia, reikia, nereikia, jaučia tą baimę dėl velnio, kad apgaus. Tas įtarumas buvo tiesiog įsišaknyjęs, buvo persmelkęs to meto dvasinę atmosferą. Ta va tokia velniava. Mūsų problema yra priešinga. Mes netikim, kad egzistuoja velnės. Nu kaip geriausiu atveju žmogus gal tiki, kad, nesako tiki Dievą, bet egzistuoja kažkokia aukščiausia galia, bet dažniausiai jinai būna arba visiškai abejinga, arba neutrali. Bet kad dar egzistuoja ir mums pikto linkintis dvasinis asmuo, reiškia valia, kuri mums linki pikto, šituo šiandien mes pamirštam tikėti. Ir čia vėlgi, kaip tas pats Chestertonas yra pasakęs, nu tai velniui tik to ir tai reikia, ar ne? Reiškia, jeigu velnės yra savimi ta nebūtis, būties atstūmimas, jeigu jis yra melas, tai jisai sako, taip, 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 manęs nėra. Tu ir toliau sakyk, kad manęs nėra. Jam jau viskas, jis jau laimėjo mūšį, jeigu jis mus įtikino, kad jo nėra, jis jau, mus jau pusę kelio iki pragaro yra nusivedęs, nes mes prarandam budrumą. Čia kaip sako, irgi nukrypimas lyrinis, kaip sako, kas atsitinka miškuose, kai vilkai išnyksta. Sako, nu tada gyvūnai tiesiog ištešta, aptinksta, suserga, epidemijos prasideda. Reiškia, reikia, kad kažkas juos vaikytųsi, kad būtų pavojus. Nes jeigu mes nejaučiam pavojaus alsavimo į sprandą, tai mes apsileidžiam, mes aptinkstam, mes ištėštam. Tai va tas velnės yra tas, kuris baksnoja, ar ne? Nu bet va, bet čia jau Teresės laikais buvo per daug įsibaiminę. Žiūrėkit, kaip jinai prisikentėjo nuo savo bičiulių. Sako, ypač vieną kartą man taip nutiko, kai susibūrė daug tokių, kuriais labai ir pagrįstai pasitikėjau. Tiesa, jau tik su vienu apie tai kalbėdavausi ir tik jam paliepus pasakydavau kitiems. Nuodėmklausiu, jinai turi galvoj. Bet jie tarpusavyje labai daug tarėsi, kaip man padėti, nes labai mane mylėjo ir bijojo, kad nebūčiau apgauta. Aš ir pati buvau labai įsibaiminusi, tais tarpsniais, kai nesimelsdavau. Būnant maldoje, kai viešpats suteikdavo kokią malonę, tuoj pat ir užtikrindavo. Regis tų bičiulių buvo 5 ar 6, visi dideli dievo tarnai. Ir pasakė mano dėmklausys, visi jie sutarė, kad tai demonas, kad taip dažnai nepriimčiau komunijos ir stengčiausi prasiblaškyti vengdama būti vienumoje. Dabar žiūrėkit, kokia situacija. Ankstesniuose skyriuose pasakojau, kad maždaug, kai Teresiai buvo 40 metų ir jinai pradėjo matyti va, tuos antgamtinius dalykus, patirti, va, tas didysis lūžis įvyko. Atvažiavo šventasis Pranciškus Bordžija į Avilą, nu, tuo metu dar ne šventasis, bet nepaprastai gerbiamas didžiulis autoritetas, ir nuramino visus įtarimus Teresiai sakydamas, ne, čia iš Dievo. Netgi va tie baikštūs bičiuliai buvo nusiraminę. Tai čia buvo 1555 metai. Praeina porą metų ir jos bičiuliai vėl iš naujo sukelia vajų. Tai va dabar apie tai Teresė ir pasakoja. Dar viena tų būkštavimų banga ją užplūdo. Vat iš tų bičiulių, kurie labai mylėjo, labai dėl jos bijojo. Matot, atėmė komuniją, atėmė vienumą. Ir štai kaip Teresė sako, aš buvau be galo įsibaiminusi, kaip minėjau, prisidėjo ir širdies negalavimas, dažnai netgi dienos metu nedrįsdavau pasilikti vieną kambaryje. Matant, kad šitiek žmonių taip tvirtino, o pati negalėjau tuo patikėti, ėmiau kuo labiausiai būkštauti, kad gal esu mažai nuolanki, juk visi jie gyveno nepalyginamai geresnį gyvenimą nei aš ir dar buvo mokyti, tai kodėl turėjau jais netikėti? Kiek įmanydama verčiau save jais patikėti ir galvojau, kad mano gyvenimas toks niekingas, kad tai, ką jie sako, turi būti tiesa. Matau, koks mūšis. Jinai pati jaučia, kad tai Dievas, tačiau jai iš visų pusių sako, ne čia velnės. Ir jinai sako, nu tokie šventi žmonės, nu kaip jie gali apsirikti. Myli mane, labai rūpinasi dėl manęs. Toliau. Šitaip sielvartaudama išėjau iš bažnyčios ir užsukau į vieną koplytėlę. Daugybei dienų iš manęs atėmė komuniją. Atėmė vienatvę, ji buvo vienintelė mano paguoda. Ir neturėjau nė vieno žmogaus, su kuo pasikalbėti, nes visi stojo prieš mane. Atrodė, kad man apie tai kalbant vieni šaipydavosi, tarsi tą būčiau įsivaizdavusi. Kiti perspėdavo nuodėmklausį mane sergėtis. Dar kiti sakė, kad čia aiškiai demonas. O mano nuodėmklausys ir visi pasieinantys iš pažinties ir dar daugelis kitų, o ir aš per visą savo maldą ir visi, kuriuos žinojau esant didžius Dievo tarnus, labai prašė, kad jo didenybė vestų mane kitokiu keliu. Nežinau, ar ne dvejus metus nuolat to prašiau viešpatį. Matot, iki 59 metų, kur tuoj pamatysim, kad vyko dar kitas dalykas. Taigi, jokios paguodos nerasdavau pagalvojusi, kaip gali būti, kad mane šitie kartų kalbino demonas. Juk tada, kai lioviausi skirti maldai vienumos tarpsnius, viešpats, net man su kuo nors kalbantis, priversdavo mane susitelkti ir man nepajėgiant pasipriešinti sakydavo, ką panorėjęs. Ir nors labai nenoromis, turėdavau jį išklausyti. Taigi šitai buvau ten viena, neturėdama jokio žmogaus, su kuriuo galėčiau pailsėti, nepajėgdama nei kalbėti maldą, nei skaityti, įbauginta šitiekos bėdų ir baimių, kad mane apgaudinėja demonas. Visa įsiaudrinus ir nusikamavusi, nežinodama, ką su savimi daryti. Čia į kalbą, kai buvo toj koplytėlėje, ar ne? Tai prabėgo 4 ar 5 valandos, man nerandant kuo pasiguosti, nei danguje, nei žemėje. O viešpats man leido kentėti, bijantis 1000 pavojų. O mano viešpatie, koks tikras draugas esi, būdamas galingas, ką panori, gali. Ir va čia man yra didžiulis paradoksas. Jinai ką tik pasakė, kad viešpats man leido kentėti, bijantis 1000 pavojų. Viešpats leido Teresiai nusileisti vat, į tą patį dugną, leido kentėti. Ir jinai staiga sako, o mano viešpatie, koks tikras draugas esi? Ir tada iš tiesų sakai, nu kas čia per draugas, kad taip leidžia, ar ne? Ir toliau Teresė reiškia kalba toliau. Bet čia tikrai yra paradoksalu, jūs pamastykit. Va šitą vietą paskaitykit, čia yra 25 skyriaus 17 poskyris. Sako toliau. Niekuomet nesiliauji mylėjęs tų, kurie tave myli. Visa te šlovina tave pasaulio valdove. O kad kas imtų šaukti ir balsų liudyti, koks ištikimas esi savo draugams. Viskas nuvilia, bet tu, visa ko viešpatie, niekada nenuvili. Kaip mažai leidi kentėti mylinčiam tave, mano viešpatie. Kaip subtiliai ir švelniai ir gardžiai moki su juo bendrauti. O kad jis niekada nebūtų gaišęs mylėdamas kažką kitą išskyrus tave. Ir tada ateina paaiškinimas. Atrodo viešpatie, griežtai išbandai mylinti tave, kad begalinėme varge atsiskleistų begaliniai didesnė tavo meilė. Ir va čia yra raktas, kad reiškia Dievas leidžia žmogų išbandyti. Ir dabar paaiškinimas galbūt yra Jobo knygoje, kur pamanat, irgi Dievas leido Šėtonui išbandyti jo tarną. Ir paskui, kai jau mūsų Antanas Maceina rašė apie Jobo knygą, Jobo knygos apmąstymą, čia yra trilogija Nerami širdis, studijos Dievo ir žmogaus santykiams nušviesti, paskelbta 3 raštų tome Maceinos. Jisai pasako tokį dalyką. Kančia šventiesiems buvo proga nusikratyti senuoju žmogumi ir apsivilkti naujuoju. Ji buvo vienintelė proga ir vienintelis kelias, nes nenuodėmingai žmogų nubūtinti gali tik tai kančia. Čia Maceina užbaigia toliau, reiškia, savo mintį, kad reiškia, kančia žmogų tarsi išrengia, apnuogina, pastato ant tokios ribos, ant tokios begalinio tikrumo ribos, nu čia kaip dugnas yra, tu toliau nebeturi kur kristi, viskas, tai yra dugnas, kaip atsitiko Jobui. Ir vat būtent toj vietoj tu gali susitikti Dievą. Būtent toj vietoj, kai esi maksimaliai išrengtas, maksimaliai tikrovėje, visiškoje nuogybėje, ant nebūties ribos, tada tu pamatai, pajunti, kad tave laiko. Tai va, tai čia jau būtų iš Maceinos, nu, bet mes dabar grįžtam prie Teresės ir jau taip visiškai einam į pabaigą. Skyriaus neužbaigsim, bet užbaigsim šitą epizodą. Taigi, man taip didžiai kamuojantis, tada dar nebuvau patyrusi regėjimų. Atėjo tokie žodžiai, kurių vienų pakako visą tai nuimti ir mane visiškai nuraminti. Nebijok, dukra, aš esu ir tavęs neapleisiu. Nebijok. Tokios būsenos, kokios tuo metu buvau, man atrodė, būtų prireikę daugybės valandų įtikinti mane nusiraminti. Ir kad niekas nebūtų to pajėgęs, o čia vien tais keliais žodžiais likau nuraminta, tvirta, drasi, tikra, su tokia ramybė ir šviesa, kad pamačiau akimirksniu pakeistą savo sielą. Ir man atrodo, būčiau su visai stojusi ginčytis, kad ten buvo Dievas. Ir šitoje skyriaus vietoje 25 sustojame. Tai dabar kitoje laidoje tęsime nuo 19 poskyrių, nes galų gale Teresė 26 skyrių pradeda žodžiais, tęsia tą pačią temą. Tai vat mes tą temą kaip tik ir paliksime jau kitam kartui. O dabar, brangus Marijos radijo klausytojai, jau mūsų laida eina į pabaigą. Primenu, kad tai buvo laida iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę ir jos metu mes skaitėme gyvenimo knygos 25 skyrių. Ir su jumis tą skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Na, o šiandien jums linkiu palaimingos dienos ir iki susitikimo prie 26 skyriaus. Sudie!